Ne bucurăm de darul pe care Dumnezeu îl pune în oameni dragi nouă, mai ales oameni care ne slujesc duminică de duminică. Și ultima piesă care ați ascultat a fost compusă recent și parte din echipa care a compus această piesă sunt și oameni dragi din echipa noastră de închinare și mereu suntem încurajați să vedem când darurile din trupul lui Hristos se pun împreună pentru gloria Lui. Și mulți dintre noi ne bucurăm. Dar vedeți, în astfel de momente sunt și unii, și garantat sunt și unii, care nu se bucură. Câți dintre voi ați fost victimile invidiei, geloziei sau răutății? Probabil că unii dintre voi care sunteți de vârsta mea mai țineți minte incidentul dintre Nancy Kerrigan și Tonya Harding. Amândoi erau cele mai bune patinoare ale planetei în acei ani, prin 90-94, și chiar înainte unei celebre competiții în 94, un necunoscut mascat o atacă pe Nancy Kerrigan cu o bâtă de baseball și zdrobește genunchiul, scoțând-o din competiție. Fiind prins și anchetat, evident, se află cine a fost acel om, dar mai mult decât atât, cine l-a plătit pe acel agresor. Soțul lui Tonya Harding, care cu acceptul ei, din invidie, au apelat amândoi la aceste măsuri. Poate unii dintre voi ați fost fanii lui Tupac, un prieten de lui Mihai. Celebrul rapper american, împușcat de oamenii lui Biggie Smalls, un alt rapper arhicunoscut, atenție, din invidie. Sau unora care vă place arta, vă aduceți aminte de celebrul pictor Gauguin, care într-o ceartă cu cel pe care îl invidia la culme, pictorul Van Gogh, la un moment dat ia o sabie și vrea să lovească și nu-i nimerește capul, dar îi taie ureche. Din invidie. Ce face invidia din oameni? Îi determină să apeleze la cele mai josnice metode pentru a-și distruge adversarii, competitorii. Și evanghelistul Marcu ne spune că din invidie, din pismă, preoții cei mai de seamă l-au osândit pe Iisus, dar până ce au ajuns acolo au mai avut câteva încercări. Și una dintre ele ne vom apropia de ea chiar astăzi, care arată până unde poate să ducă invidia, indiferent cât de moral sau religios te dai a fi. Așa că hai să deschidem în Evanghelia lui Ioan, capitolul 8, și în acest capitol întunecat vom întâlni două persoane care au ajuns să se întâlnească cu Iisus, o victimă și victimizatorii ei. Și hai să vedem despre cine și despre ce este vorba. Ioan, capitolul 8, versetul 1. Iisus s-a dus la muntele măslinilor, dar dis de dimineață a venit din nou în templu. Și tot norodul a venit la el, iar el a șezut jos și învăța. Și ne oprim aici. De ce? Fiindcă contextul este important. E perioada în care popularitatea lui Iisus crescuse mult. Pe oriunde mergea, mulțimile îl înconjurau și observa și aici, dis de dimineață, cum îl văd oamenii, se adună să-l asculte. Și Iisus ședea și învăța de jos. De ce de jos? Fiindcă predicile lui nu erau de 40-50 de minute, ci erau de ore întregi și oamenii vroiau să rămână, să-l asculte. Și ai zice, ce lucru extraordinar! Da, pentru unii! Dar așa cum de obicei se întâmplă, unii te iubesc și alții te urăsc și Iisus, într-o chiparea dragostei, a bunătății, omul pe care avea impresia că n-ai cum să nu-l iubești, iată că avea și el vrășmașii lui. Și culmea, acei vrășmași erau chiar dintre cei care ar fi trebuit să-l admire. Oamenii religioși, cărturarii și fariseii. Și te întreb, Dar cum se poate să-L urăști pe Iisus, mai ales dacă ești religios și îl cauți pe Dumnezeu? Iată că se poate. Și cauza este invidia. Invidia, care, atenție, nu caută să omoare capra vecinului, asta face lăcomia, ci caută să omoare vecinul, să-l scoată din competiție. Și evangheliile ne dezvăluie mai multe instanțe în care acești gen de oameni încearcă să-i pună capcane, să-l prindă pe Iisus, să-i distrugă credibilitatea, mărturia. Și asta se întâmplă în textul nostru. Hai să citim versetul 3. Atunci cărturarii și farisei i-au adus o femeie prinsă în preacurvie. Au pus-o în mijlocul norodului și au zis lui Iisus: Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea preacurvia și Moise în lege ne-a poruncit să o ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu dar ce zici? Și acum fiți atenți. Spuneau lucrul acesta ca să-l ispitească și să-l poată învinui. Și supliniați, vă rog, motivul pentru care i-au adus acea femeie. Nu fiindcă urau păcatul, nu fiindcă urau păcătosul, ci fiindcă îl urau pe Iisus. Vroiau să-l ispitească ca să-l învinuiască. Și unii, când sunt porniți, sunt gata să facă orice și nu mai țin cont de nimic ca să te distrugă. E adevărat? Observați cum încearcă să se folosească de situația asta. Repet versetul 4. Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea preacurvia și Moise în lege ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu dar ce zici? Și la suprafață pare o întrebare bună. Fiindcă întotdeauna acești oameni pozează bine. Și au întrebări bune, dar în spatele lor simt sau descoperi în curând că e ceva putred. Dacă Iisus ar fi zis că nu trebuie să fie ucisă, l-ar fi acuzat că nu ține legea, fiindcă în decalog, în cele 10 porunci, preacurvia adulterilor era interzis și pedepsit cu moartea, conform Levitic 20:10. Să nu ții legea te descalifica din start, mai ales că Iisus era considerat învățător. Și aici fac o mică paranteză. Chiar dacă noi astăzi nu mai suntem sub legea lui Moise și legea s-a schimbat, standardul lui Dumnezeu cu privire la moralitate și la adulter nu s-a schimbat și sub legea lui Hristos, adulterul e tot păcat și încă unul grav. Hai să nu uităm lucrul ăsta. Hristos însă, dacă ar fi zis nu, ar fi călcat legea și ar fi putut fi învinuit chiar și în acest sens. Dar dacă ar fi zis da, să ucideți cu pietre, se posta împotriva jurisdicției romane. Adică ar fi fost pus în postura să fie ilegal, fiindcă romanii erau singurii care aveau dreptul să condamne la moarte. Deci, ca de obicei, farisei și cărturari încearcă să-l pună într-o postură unde n-avea scăpare. De ce? Să-l prindă, să-l învinuiască. Ce face Iisus în acest caz? Dar Iisus s-a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Și cu siguranță vă întrebați oare ce scria Iisus? Ce a scris? E a treia ocazie în care Dumnezeu scrie cu degetul. Prima dată a scris pe tablele de piatră cele 10 porunci. Mai apoi, în vremea lui Daniel, undeva pe un perete, la o recepție regală în palatul lui Belșațar, Dumnezeu scrie condamnarea împăratului. Și a treia oară este aici și acum. Ce a scris? Cu siguranță că unii dintre voi așteptați răspunsul. Habar n-am. Dacă oricine zice că știe, vă garantez eu că habar n-are. Sunt anumite presupuneri, dar adevărul este, nimeni nu știe, fiindcă Scriptura nu spune. Și hai să trasăm o regulă importantă în hermeneutică. În Corinteni, cuvântul ne spune să nu treceți peste ceea ce este scris, dar să nu treceți și peste ceea ce este nescris. Adică acolo unde Biblia tace, e bine să tăcem și noi. Imaginați-vă însă șocul acelor momente. Imaginați-vă privirea celor oameni, atenția lor când îl văd că scrie pe pământ, dar și neatenția altora, care întrerup liniștea, întrerup șocul, care nu se interesează de ce scrie. Cine sunt ăia? Fariseii? Fii atent, versetul 7. Fiindcă ei, fariseii, nu încetau să-l întrebe când el scria, la un moment dat Iisus se ridică și le zice: cine dintre voi este fără păcat, să arunce cel din tâi cu piatra în ea. Apoi s-a plecat iarăși și continua să scrie cu degetul pe pământ. Iisus scrie a doua oară. Continuă să scrie. Deși nu știm ce a scris, știm însă reacția lor. Fii atent. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați în cugetul lor și au ieșit afară unul câte unul, începând de la cei bătrâni până la cei din urmă. Și subliniați, vă rog, au fost mustrați în cugetul lor. Oare de ce? Unii spun că Iisus le-ar fi scris păcatele fiecăruia, începând de la cel bătrân la cel mai tânăr, fiindcă în ordinea asta, fiecare, începând de la cel bătrân până la cel mai tânăr, au început să iasă din contextul respectiv. Noi nu știm exact de ce au plecat, dar știu că au plecat toți. Și Iisus a rămas singur cu femeia, versetul 10, care stătea în mijloc, lumea încă era adunată. Atunci s-a ridicat în sus și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Iisus i-a zis: femeie, unde-ți sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Nimeni, Doamne, i-a răspuns ea. Și Iisus i-a zis: nici eu nu te osândesc, du-te și să nu mai păcătuiești. Imaginați-vă ce șoc pe cei care îl priveau. Un șoc atât de mare încât câțiva părinți ai bisericii au pledat pe faptul că acest episod nu s-ar fi întâmplat, fiindcă îngăduie imoralitatea și că cineva l-ar fi adăugat în Scripturi. Dragii mei, Iisus nu îngăduie imoralitate. Faptul că n-o condamnă nu înseamnă că Iisus tolerează păcatul. Când El îi vorbește despre condamnare, despre osândire, El se referă la contextul în care se judecau oamenii în acele vremi. Dar și acuzațiile lor care păreau suspecte. Să vă dau câteva exemple. În acele vremi, în orice instanță de judecată, omul putea fi condamnat, osândit, pe mărturia cel puțin doi martori. Faptul că niciun martor n-a mai rămas să susțină acuzația, ci toți au plecat, e un motiv care explică lipsa osândirii ei, dar atenție, și a autenticității acelor așa zis martori, că dacă ar fi crezut și ar fi fost autentici, ar fi rămas. Fără martori, însă, potrivit legii, ea nu mai putea să fie condamnată. De aceea nici Iisus nu o condamnă. Și aici foarte interesant e să observăm inclusiv condamnarea, osândirea ei. Priviți la următorul verset. Nimeni nu te-a osândit? Nimeni, Doamne, a răspuns ea. Păi cum să nu osândească, adică să o condamne din moment ce din gura lor i-au spus lui Iisus public că au prins-o în adulter? Ceva putred era la mijloc. Tu nu zici că ai prins hoțul în flagrant delict și lasă să pleci. Chiar dacă Iisus n-a condamnat-o, puteau măcar să o ia, să o ducă la forurile lor, fiindcă păcatul e păcat și potrivit legii, când l-ai descoperit, trebuia pedepsit. Dar faptul că n-o condamnă, ci o lasă să plece și ei pleacă, faptul că martorii dispar subit, e clar că ceva nu era coșer, nu era în regulă cu acuzația lor. ci ce mai clar e capcana pe care încercau să o pună lui Iisus să-l prindă. Totuși, se pare că ceva s-a întâmplat. Poate nu în felul în care au relatat fariseii, dar ceva s-a întâmplat fiindcă Iisus, înainte să o lase să plece, enunță câteva cuvinte. Du-te și să nu mai păcătuiești. Dacă n-ar fi fost păcat, Iisus nu i-ar fi menționat. Deci ceva a fost. Și atunci se ridică întrebarea, cum se poate dacă ceva a fost să o lase să plece fără să o condamne din momentul în care ea păcătuise? Fiindcă Iisus nu o lase să plece oricum. De ce? Fiindcă Iisus reține, nu tolerează păcatul, dar iartă păcatul atunci când vede inima omului și simte pocăința. Și Iisus asta a văzut-o și în ea. Dar de unde știi? Păi hai să ne uităm în text. Observați cum îi răspunde femeia. Nimeni nu te-a osândit? Nimeni? Doamne! I-a răspuns ea. Doamne, cel mai des cuvânt folosit de ucenici în a recunoaște divinitatea lui Hristos. Este acel cuvânt pe care omul de rând, potrivit lui 1 Corinteni 12, nu-l poate rosti fără Duhul Sfânt. Deci femeia îl recunoaște pe Iisus ca Domn și recunoaște pentru cine este El, ceea ce doar o inimă transformată poate să facă. În plus însă Iisus nu-i acordă iertarea în mod gratuit, ci observați, îi cere pocăinți. Du-te și să nu mai păcătuiești. Și renunțarea la păcat este cerința, condiția, rezultatul pocăinței. Când tu vii și te arunci înaintea lui Dumnezeu și ceri iertare, dar te ridici din fața lui și, atenție, pleci fără să mai păcătuiești, renunți la păcat, aia este pocăință, mărturisire și renunțare. Deci inima femeii era pregătită, deși păcătuise, și de aceea Iisus îi dă har, favor nemeritat pe care Dumnezeu îl dă fiecăruia, fiindcă fiecare dintre noi meritam condamnarea de atâtea ori, dar ne-a dat har. De ce? Fiindcă l-am recunoscut pentru cine este El. Și în inima noastră ne-am pocăit de păcatele noastre. Și aici e important să reținem un alt lucru, mai ales în contextul dat cu acuzatorii ăștia în fața lor. Dar Iisus a stat mereu împotriva păcatului. De fapt, El pentru păcatele noastre a murit pe cruce. Dar și vă rog să fiți atenți, mai ales cei care aveți tendința să judecați, să condamnați, să criticați mereu. Biblia ne-l prezintă pe Iisus că n-a venit în lume să judece lumea, să condamne lumea, ci să o mântuiască. Și în predicile trecute am reamintit versetul de aur al Scripturii pe care cu siguranță l-ai auzit sau o știi și tu. Căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ioan 3 cu 16. Fii atent cum urmează versetul 17. Dumnezeu în adevăr n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Ai grijă dacă ai tendința să iei piatră, să condamni, să arunci și să dai. Păcatul nu trebuie tolerat, dar nici tu nu poți să fii polițistul lui Dumnezeu pe pământ. Fiindcă farisei asta făceau, își asumau acest rol și uite-te unde au ajuns. Mai degrabă când ai de un păcătos, vezi cum poți să-l aduci înspre mântuire, înspre pocăință, discutând despre păcatul lui, condamnându-i păcatul, dar atenție, nu-i dai cu Biblia în cap să-l omori, ci oferi Scriptura să-l mântuiești. De ce? Uită-te în textul nostru. Femeia pleacă de acolo iertată, fiindcă își lasă păcatul la picioarele lui Iisus. Și fariseii pleacă de acolo, dar condamnați, fiindcă rămân în păcatele lor. Femeia pleacă iertată, fiindcă își lasă păcatul la picioarele lui Iisus. Fariseii pleacă și ei, dar condamnați fiindcă își duc păcatele cu ei. Nu vor să renunțe. Și ăsta e paradoxul acestui episod scurt, dar cu implicații profunde. Cei care ar fi trebuit să fie mântuiți nu sunt. Și cea care n-a meritat mântuirea o capătă. Și vreau să fac o mică paranteză, fiindcă suntem în Duminica Diasporei, și vreau să am un scurt cuvânt pentru voi, cei care sunteți din diaspora, prietenii noștri, cât și pentru cei care ne urmăriți pe ecrane, tot din diaspora. Cunosc destul de bine bisericile din diaspora românească și pe cât de mult mă bucur că românul, când ajunge într-o altă țară, nu se lasă de credința lui, mai ales în țări secularizate, ci caută biserici, pe atât sunt de trist când îi văd că fie nu se integrează într-o biserică, fie se lasă de biserici și încetul cu încetul așa atrofiază credința, fiindcă fără biserică, fără hrană, sufletul slăbește. De ce se lasă de biserici? Fiindcă n-ar avea în zonă, ba da, au! Și aici e motivul care îl extragem din învățătura textului nostru. Dar uneori nu mai merg. De ce? Păi că nu sunt cum vor ei. Ca și cum biserica a fost lăsată de Dumnezeu să fie cum vrem noi. La nemți nu merg că-s prea reci, la englezi nu merg că-s prea seci, la spanioli și la cei din America de Sud nu merg pentru că-s prea vioi pentru ei, prea exuberanți. Iar în bisericile românești, dacă nu-s din zona lor și nu se închină cum sunt ei obișnuiți, nu merg, fiindcă ăsta e adevărul trist, dar adevărat. Cei din Suceava și dacă sunt în Roma sau în Madrid, se închină ca cei din Suceava. Cei de la Bistrița cu bistrițenii, cei din oraș din Caransebeș, au fanfara bătută în cui, acolo-s. Ca și cum ăsta ar fi singurul mod de închinare corect. Și mulți ajung să nu meargă niciunde, fiindcă fie sunt prea critici și cu mofturi spirituale, fie din păcate sunt biserici în care ar vrea să meargă, dar sunt prea critici oamenii de acolo, prea rigizi, și dacă nu se încadrează în șabloanele lor, îi exclud. Dragul meu, nu te lăsa de biserică, oricât de imperfect ar fi. Tu ai nevoie de Dumnezeu. De aceea, între a merge la o biserică imperfectă și a nu merge deloc, du-te, fiindcă e imposibil că acolo unde Duhul Domnului este și cuvântul Domnului atinge, nu lăsa tradițiile și diferențele culturale să fie un prilej de potignire, fiindcă indiferent unde ești în lumea asta, tu ai nevoie de Dumnezeu mai mult decât orice. Și închid paranteză. Hai să trecem la partea practică. Ce putem învăța concret din această întâmplare? Un prim lucru, o primă lecție. Adesea, cei mai mari păcătoși sunt și cei mai mari acuzatori. Păcătoșii cei mai mari în acea zi n-a fost femeia, ci acuzatorii ei. Și nu vreau să-i neg păcatul, nu vreau să-l justific, dar farisei întreceau femeia în gravitatea păcatelor lor. În primul rând, uitați cum îl numea, cum îi numea Iisus adesea. Le spunea că-s ipocriți, adică morminte văruite, vopsiți frumos pe din afară, putreți pe dinăuntru, căutând mereu paiul în ochiul altuia când ea avea o bârnă înfiptă în ochii lor. Oameni cu intenții ascunse, așa cum îi găsim și în textul nostru, fiindcă potrivit legii mozaice, nicio acuzație de adulter nu poate să fie luată în considerație decât dacă au existat martori oculari. Și vreau să te întreb pe tine, cum se poate ca un fariseu și un cărturar, de fapt erau mai mulți, să ajungă să fie martori oculari, atenție, la acest gen de păcate? Ce șanse are un om care e religios sau moral, care zice că nu umblă în locuri famate, să prinde în flagrant delict o femeie în plin act sexual cu cineva, cu siguranță că nu a prins-o pe stradă, vai de mine! Ci cu siguranță într-o casă undeva ascunsă, șansele erau extrem de minime. Se pare că acest sfântoci, cum îi numesc eu pe acești ipocriți religioși, au plănuit ei înșiși scenariul. punând capcana tocmai pentru a putea o prinde în direct. De ce să-l prindă pe Iisus? Și detaliul temporal, neînsemnat pentru unii, dar pentru oameni ca mine însemnat, la început zice că au venit dimineața de vreme. Chiar arunc o suspiciune puternică, fiindcă de obicei păcatele sexuale nu se întâmplă dimineața de vreme, când ei spun, acum am prins-o! Și de obicei seara târziu. Tot scenariul este suspect. Și mai suspect e când te gândești la actul în sine, fiindcă e o chestiune de logică minimă. Orice adulter implică câte persoane? 2. Femeia e aici. Dar unde e bărbatul? Legea-i condamna pe amândoi, citesc Levitic 20:10. Dacă un om prea curvește cu o femeie măritată, dacă prea curvește cu nevasta aproape lui său, omul acela și femeia aceea prea curvar să fie pedepsiți cu moartea. Amândoi, nu doar unul. De ce oare farisei aduc doar femeia și cer doar pedepsirea ei, omorârea cu pietre? De ce nu amândoi așa cum cere legea? Fiindcă sfântocii mereu asta fac. Folosesc Biblia ca o măciucă. Selectează din ea doar versetele de piatră prin care încearcă să lovească. Și atenție unde lovesc. Unde era Iisus? Unde învăța pe norod? În templu. Unde trebuia adus cei prinși în preacurvie și pedepsiți ca tare? Conform lui Deuteronom, capitolul 22, în afara cetății, nu în templu. Și asta arată din nou că oamenii ăștia care cunoșteau legile la bani mărunți, păi ei nu interesa legea, păi ei interesau să-l prindă pe Iisus și se folosesc de această femeie, bă, o pun la risc să fie omorâtă ca să-și împlinească planurile și poftele lor. De fapt, unii susțin că absența bărbatului, cât și prezența lor acolo în momentul săvârșirii actului sexual, ar duce la ideea că s-ar putea ca unul dintre ei să fi fost bărbatul în cauză. Și asta e ipocrizie totală. Aveți grijă la lupi îmbrăcați în noi, care bântuie prin biserici și în zilele noastre. Și recent am auzit de un proroc chemat de câteva ori în acea biserică, care într-un final a fost descoperit că i-a propus unei tinere în prag de căsătorie să-l consulte cu privire la relații intime cu viitorul ei soț. Cum pot oamenii să-și bată joc pe față de Dumnezeu? Fiindcă acum câțiva ani un alt tânăr a venit și mi-a mărturisit că n-a mai rezistat, pur și simplu, tremura. Fiindcă îmi spunea, tatăl meu pledează că-i proroc, vin oamenii, stau la coadă, dă sfaturi la alții. Și săptămâna asta l-am prins cu alți bărbați dezbrăcați în pat. E dureros! Ce-am constatat adesea în consiliere? Că mulți dintre cei ce ridică piatra, așa li și viața lor. Mulți dintre cei ce punctează în alții păcatele, își punctează propriile probleme. Și în loc să și le rezolve, lovesc în alții care săvârșesc la fel. Cei mai mari legaliști, cei care sunt cei mai strict și mereu acuză, condamnă, judecă, ascultă-mă, au ceva putred în viața lor. Ei nu se ridică să încurajeze, să ridice, se ridică să doboare, să judece. Și găsești în vremurile noastre, nu doar în biserici, ci cu tristețe, îi găsești în familiile de credincioși. Și aici sunt cu fratele Raul și vă putem mărturisi că ne doare inima când stăm de vorbă cu unii tineri a căror părinți vin înspre noi și ne spun, du-i la consiliere, evangelizează-i, pune-i să se pocăiască. Și vedem într-adevăr că sunt reticenți, vedem într-adevăr că sunt revoltați, vedem într-adevăr că... Și când ajungem să vorbim cu ei și își deschid inima, vin și ne spun, eu nu vreau Dumnezeul lui tata, fiindcă îl văd pe tata cum se comportă acasă cu mama și cu mine. Și nu vreau un astfel de Dumnezeu. Noi îi scoatem afară din împărăție. fiindcă ne dăm auto-neprihăniți. Dar în același timp criticăm, judecăm, condamnăm când suntem plini, pătați de păcatele noastre. Și din păcate, farisei găsești în biserici, îi găsești în casele credincioșilor și îi găsești și pe Facebook. Când Duhul din ei, nu mă întrebați ce fel de Duh, nu îi lasă să fie cercetați de slujba bisericii pe care o urmăresc, ci intenționat intră pe site-urile bisericii mereu să prindă, să judece, să condamne. Și dacă vreți să vedeți lucrul ăsta, să-l probați, intrați pe site-ul bisericii noastre. Chiar acum sunt câțiva dintre ei. Vă salut! Personal am trecut și eu prin furcile și biciuirile unor oameni îmbrăcați în piele de oi și abia am reușit să scăpăm de amenințările lor și vreau să vă dau un singur episod în două părți, întâmplat în 2013, cam pe vremea asta, când am început să primesc SMS-uri cu amenințări pe telefon. Și subiectul Scripturii de azi îmi dă libertatea să vă zic ce scriau acești oameni. Dacă în câteva zile nu ieși online și nu faci un anunț public cu toate femeile cu care ai păcătuit în viața ta, noi vom ieși public și te vom denunța. Vă puteți imagina cât de perfidă e tactica lui Satan? Aceeași ca pe vremea lui Iisus. Am rămas șocat cum pot oamenii să scoată asemenea minciuni de o asemenea proporție, să le arunce atât de ușor în eter. Și vorbesc cu An, vorbesc cu prezbiterii bisericii și plec, îmi iau fetele și plec încercând să găsesc un loc protejat fără semnal de telefon, fiindcă ne-am dat seama că în acele luni de zile pare să că unii ne ascultau și telefoanele și unde să găsesc un astfel de loc. Am urcat la Bâlealac. Și în vremea aceea nu exista semnal pe acolo, mai ales dacă urcai la lacul Capra. Și am luat-o pe Eden în spate, era încă bebe. Am luat fetele de mână și am urcat cu ele la Bâlealac. Am pus o pătură, am scos un mic picnic, am scos Scriptura și am intrat în Faptele Apostolilor și am trecut din capitol în capitol, unde am văzut binecuvântările lui Dumnezeu și mereu cum oamenii încercau să distrugă lucrarea și lucrătorii. Și le-am zis, vedeți ce văd eu? Tiparul ăsta. Unde începe lucrare, vine Satan să o distrugă. Ei, uite, noi suntem acum aici. Și le-am spus pe înțelesul lor despre ce-i vorba, dar le-am asigurat că mama și tata se iubesc, că nu ne-am trădat, că n-am păcătuit, dar că asta e tactica celui rău. Mai ales că în următoarele săptămâni trebuia să se boteze Fiona, prima noastră fiică. Un moment unic în viața ei și a noastră și nu vroiam să-i stârpim bucuria. Fiindcă ăla rău fură bucuria. Și am coborât de la Bâlea și în următoarele zile nimic nu s-a întâmplat, dar atenție. Ca și când Iisus scria pe pământ, SMS-urile n-au încetat, dar de data asta sub o altă formă. Fiindcă n-ai ascultat, în ziua botezului vom veni și vom face scandal. Observați cum dracul nu se lasă. Și împreună cu prezbiterii bisericii am hotărât să vorbim cu o firmă de pază și protecție care să ne asigure desfășurarea evenimentului în liniște. Și țin minte și acum când eram la premier, acolo unde e Bricostorul azi, când toți ăștia au venit, firma asta îmbrăcați în costumele lor negre din cap până în picioare, s-au pus în parcare, s-au pus în sală, eu aveam în Biblie pregătit un speech să mă adresez bisericii în cazul în care astfel de oameni veneau, fiindcă în momentele alea nu știi cum reacționez. Și fii atent, Fiona, care aflase toate astea, mi-a zis așa, tati, dacă ăștia vin când eu sunt în bazin, am să-i stropesc pe toți cu apă! Slavă Domnului că nu s-a întâmplat nimic. Dar ce m-a durut cel mai tare e să aflu mai apoi că se pare că cei care puseseră în plan toate aceste amenințări erau frații, farisei cu aceleași intenții ca în vremea lui Iisus. Fiindcă fariseismul în cele mai brutale forme ale lui dăinuiește și astăzi și vrea să distrugă. Ce în inima omului, aia dă-și afară. Când inima ta e plină de păcate, de ură, de răutate, tu nu poți să dai decât ceea ce ai. Și asta dau. De aceea spun, atenție, adesea cei mai mari acuzatori sunt și cei mai mari păcătoși. Și asta e prima lecție. A doua, tot din text. Religia nu te va duce în cer. Și nici un alt păcat unde te va opri să intri acolo. Din contră. Știați că religioși au un loc special în iad? Și asta o deducem din Scripturi. Fiindcă singurii pe care Iisus îi numește fiii diavolului, interesant, nu-s păgânii, nu-s păcătoși, ci sunt farisei. Și de obicei copiii stau în aceeași casă cu părinții. Pricepeți? Să fii în stare să folosești un păcat pentru a-ți atinge scopurile, asta e diavolesc. O folosesc pe femeia asta să-l prinde pe Iisus, o fac public cu riscul de a o condamna la moarte. Până unde poate să ducă drăcia din tine? Învelită în strană și costum religios. Și dacă s-ar fi pocăit când cugetul i-a mustrat, vă aduceți aminte, versetul 9, când auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați în cugetul lor. Dumnezeu le mai dă o șansă! Dar regretul fără pocăință, fără schimbare, n-are nicio valoare. Și pleacă, se retrag, așa cum mai fac și alții când este dat pe față păcatul. Dar nu se retrag fiindcă vor să se pocăiască, ci fiindcă au fost prinși în păcatele lor. Și interesant cum ei pleacă, dar femeia rămâne. De ce? Fiindcă ceva s-a întâmplat în inima ei. De unde știu? Uită-te la ei, spre exemplu, cum îl numesc pe Iisus, în ipocrizia lor. Învățătorule, frate pastor! Uită-te cum îl numești, cum îl numește femeia. Doamne! E o mare diferență! Oricine poate numi pe oricine învățător, dar oricine, oricine condamnat și prins în păcat recunoaște Domnia lui Hristos. Și cerul nu-i deschis pentru cei care vorbesc și pentru cei care trăiesc pocăință. Oamenii ăștia au avut religie, dar n-au avut mântuire. Au cunoscut tradițiile, au cunoscut formulele, au cunoscut legile, dar nu l-au cunoscut pe Dumnezeu. Și asta e un semn de alarmă pentru noi, dragilor. Faptul că tu ești ortodox, că tu ești catolic, că tu ești baptist, că tu ești adventist, că tu ești penticostal, că tu cunoști limbajul religios, că tu ai crescut în biserică, nu te mântuie dacă tu nu ai viața ta predată lui Hristos, fiindcă nu religia te mântuie, ci Iisus e mântuitorul lumii. Cerul e locul unde ajung, atenție, nu cei religioși, ci cei păcătoși, dar iertați. Fiindcă aici vine partea a doua învățături aplicației noastre. Nu există păcat care să te oprească să intri în cer. Și mai vin unii și alții la noi tremurând: frate Marcel, am hulit împotriva Duhului Sfânt. Mi-am pierdut mântuirea. În primul rând, dacă tu ai fi păcătuit împotriva Duhului Sfânt, tu n-ai fi venit la Marcel, la mine sau la Raul să cauți pocăința și mântuirea, fiindcă păcatul împotriva Duhului Sfânt e o stare în care omul ajunge treptat împietrit în necredință. Și împietrirea destabilizează, desensibilizează omul de tot ceea ce e spiritual. Și acel om niciodată nu va căuta pocăința și nu va fi îngrijorat de starea lui. Când tu ești frământat de starea ta de păcat și cauți pocăința, fii sigur că n-ai păcătuit împotriva Duhului Sfânt. Fiindcă cel care ne convinge de păcat, Ioan ne spune, este Duhul Sfânt. Omul în starea lui naturală sau împietrită niciodată nu vine decât omul convins de Duhul Sfânt și ăla ești tu. Regretul pe care îl simți e din partea lui. Deci nu există vreun păcat care să te oprească să intri în cer atâta timp cât tu cauți să te pocăiești de el. De aceea inclusiv păcatul cu voia, cel în care omul persistă fără să se pocăiască, condamnă, e adevărat, dar inclusiv acel păcat, dacă omul caută pocăință, va fi iertat, fiindcă pocăința anulează condamnarea păcatelor noastre. Observați, Iisus nu-i spune acelei femei: eu nu te condamn dacă nu i-ar fi citit inima. dacă n-ar fi văzut neapocăință, nu i-ar fi zis, du-te și nu mai păcătui, dacă n-ar fi înțeles că femeia aia pricepe ceea ce înseamnă pocăință. În cer nu vor ajunge oameni fără păcat, ci în cer vor ajunge păcătoșii care s-au pocăit de păcatele lor, indiferent care sunt ele. Și săptămâna asta mă sună cineva care mi-a zis că a fost recent eliberată din pușcărie o femeie care în urmă cu câțiva ani a comis o crimă odioasă care i-a dus o condamnare de 22 de ani. Țin minte acum câțiva ani de zile, la 2-3 ani după condamnarea ei, în pușcăria de maximă siguranță din Arad, sunt chemat fiindcă vrea să stea de vorbă cu mine și eu de o parte, ea de cealaltă parte a unui geam, vorbim. Și dincolo de acel geam, femeia își plângea și își regreta păcatul. Și omul care m-a sunat acum, știind de acel episod întâmplat cu ani în urmă, m-a contactat să-mi spună, hei, acum s-o eliberat, acum ai șansa să vezi dacă s-o pocăit cu adevărat sau nu, fiindcă și un astfel de criminal poate să fie iertat dacă se pocăiește cu adevărat. Dar hai să nu ne uităm la alții, hai să ne uităm la noi. Tu cum stai cu pocăință? Tu încă persiști în păcatele tale? Tu vrei să ajungi în cer sau nu? Crezi că vei scăpa? Crezi că vei avea timp? Mântuirea nu ține de timp, fiindcă viața ta nu ține de timp. Uitați-vă la știri în fiecare săptămână, săptămâna asta, la usul său, un băiat de 19 ani a fost îngropat vineri. În urma unui accident. Și odată ce mori, nu mai primești o altă șansă, fiindcă Biblia spune foarte clar, după moarte vine judecata și judecata va confirma doar ce alegere ai făcut pe acest pământ. Ai ales pocăința să te duc în cer? Sau lipsa, amânarea, respingerea ei, care te condamnă? De aceea te întreb, te-ai pocăit cu adevărat? Poate unii îmi vezi zici, eu sunt prea păcătos ca Dumnezeu să mai poate ierta. Ce să mai zic să mă mai poată schimba? Notează-te, rog, ultima lecție din textul nostru. Dumnezeu e specialist în a lua cei mai rău și a transforma în cei mai buni. Uite-te la oamenii care s-au întâlnit cu Iisus, despre care am predicat în seria asta. Lepros, o boală incurabilă, vindecat. Fica femeiei cananite, prinsă de un duh rău, eliberat. Fetița lui Iair, moartă, ce șanse mai dai unui copil mort? Înviată, s-a întâlnit cu Iisus. Lazar, mort de 4 zile, înviat, Nicodim mântuit, tâlharul iertat, slujitorul centurionului refăcut, îndrăcitul întregit la minte. Toți au avut o problemă irezolvabilă din punct de vedere uman, imposibilă din punct de vedere social, spiritual și totuși Iisus o rezolvă și atenție, îi rezolvă. De ce? Fiindcă asta e specialitatea lui. Să ia ceea ce e distrus și să facă un lucru nou. Să ia cei mai rău și să-l transforme în cei mai buni. Și poate îmi vei spune, pastore, dar tu nu-mi cunoști viața mea. Eu sunt un dezastru. Dacă mai cunoaște pe mine, n-ar mai sta de vorbă cu mine. Hei, nu contează dacă eu te cunosc sau nu. Dumnezeu te cunoaște. El știe foarte bine pe unde ai umblat. Știe foarte bine cât de mult ai încercat să te descurci de unul singur. Știe foarte bine unde ai ajuns, fără speranță că ceva se mai poate întâmpla. Și adevărat că tu n-ai cum să te schimbi, dar Dumnezeu poate. De ce? Fiindcă ești specializat în schimbări, vindecări, eliberări, transformări. Indiferent că ești cea mai păcătoasă din lume sau cel mai înfumurat fariseu, Iisus te poate schimba. Și tendem să te uiți numai departe decât la cei din biserica asta. Fiindcă fiecare membru are povestea lui, povestea unei schimbări, fiindcă nimeni n-a venit aici curat, ci nepătat sau nepătat, ci a venit distrus. Din contră, cu păcate, probleme, lacune, traume, răni, cicatrici, abuzuri, dar când au ajuns să-L cunoască pe Iisus a făcut diferența, fiindcă același Iisus care i-a schimbat pe ei, poate să te schimbe și pe tine. Ai auzit probabil că am mai afirmat acest lucru legat de noi. Nu vrem să fim un muzeu de sfinți, ci vrem să fim un spital pentru cei păcătoși, Fiindcă cele mai mari minuni înfăptuite de Iisus nu au fost vindecările, nu sunt eliberările, ci sunt transformările unor oameni păcătoși în credincioși care prin mărturia schimbărilor atestă că într-adevăr s-au întâlnit cu Iisus. Și eram student, acum câți ani erau? 30 de ani? La Moody Bible Institute în Chicago și ascultam tot felul de întâmplări cu păstorii bisericii Moody, o biserică celebră în lumea evanghelică, și Harry Ironside, care păstorise biserica respectivă cu 100 de ani în urmă, la sfârșitul unei predici, cum am fi noi aici la biserică, vede un bărbat frumos costumat, care nici măcar nu-și încheiase aminul, că vine să apropie de pupitru și îl vede că vrea să spună ceva și îi dă voie să spună acele cuvinte. Și omul se prezintă foarte amiabil, agreabil și spune: eu sunt un agnostic, sunt membru al Partidului Socialist, și public îl provoacă pe Ironside să participe la o dezbatere între ei doi în sala Academiei de Științe din orașul Chicago în următoarele zile, pe tema agnosticismul sau creștinismul. Și Ironside îl ascultă. Și Ironside îi răspunde: desigur că voi veni, dar am o singură condiție. O rugăminte. Dacă dumneata vei aduce două persoane a căror viață a fost transformată în urma interacțiunii cu agnosticismul, poate să fie un criminal, poate să fie un bețiv, poate să fie un hoț, poate să fie o prostituată, poate să fie un demonizat, nu contează. Două persoane. Eu voi aduce 100 de persoane care au auzit Evanghelia, s-au întâlnit cu acest Iisus și a căror vieți au fost schimbate în urma interacțiunii cu El. Batem palma! Make a deal! Nu! A anulat întâlnirea și a pus pălăria pe cap și a plecat agnosticul din acea circumstanță. Dragul meu, Dumnezeu poate schimba viața. Asta e specialitatea Lui. Dacă lași și dacă vrei. Problema vieților neschimbate în biserici, problema pocăiților păcăliți, nu e în capacitatea lui Dumnezeu de a-i schimba, ci în pertinența de a se lăsa schimbați. Uită-te la farisei și cărturarii din textul nostru. Cei mai bisericoși oameni, totuși cei mai neschimbați dintre toți. De ce? Fiindcă n-au vrut să se schimbe. Nu fugi de biserică dacă unii dintre membrii ei îți dau un gust amar. Oamenii te vor dezamăgi, Dumnezeu niciodată. Vino sincer la El, fără să-ți fie rușine sau teamă de ce zic unii sau alții. Cum te privești, ce vorbe vor spune, important e cum te privește și ce va spune Dumnezeu. Iar dacă El te privește și vede în tine pocăință, indiferent câte ai păcat ai făcut, când Dumnezeu te iartă și te acceptă, și noi te vom accepta. Tu ai fost unul dintre cei acceptați de Dumnezeu? Iertați de Dumnezeu? Care e păcatul care crezi tu că-i de neiertat, pe care încă îl ții în tine? Dacă îl ții în tine, rămâne neiertat. Dacă ți-l mărturisești, Dumnezeu promite că ți-l iartă. Și ca să nu fie cuvintele mele, uite-te pe ecran, 1 Ioan 1:9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire, dacă ne mărturisim. De aceea noi adesea, la finalul slujbelor noastre, te chemăm să vii, să te pui în genunchi, să mărturisești. De ce? Fiindcă vrem să pleci de aici iertat. Știi cât de mult doare neiertarea păcatului tău? Acum câțiva ani de zile, mă sună vecina și îmi spune că mama ei, care era pe pat de moarte cu cancer galopant, vrea să se vadă cu mine și cu An. Și ne apropiem de ea și ea face semn fetei ei să plece, rămânem noi doi în cameră, și întorcându-se spre noi, abia vorbind, ne spune: știți, eu am un păcat de 50 de ani, îl duc cu mine. Când eram fată tânără l-am săvârșit, dar nu vreau să mor în durerea asta pe care n-am putut să o spun nimănui. 50 de ani. Și și-a mărturisit păcatul. Dragul meu, Dumnezeu te iartă că tu vii și mărturisești. Dumnezeu iartă pe oricine, fiindcă observă ce spune textul, ne curățește de orice nelegiuire și când spui orice, nu rămâne nimic pe din afară. Deci e foarte important să alegi să crezi pe cine crezi, îl crezi pe El sau vorbele pe care uneori le auzi în creierul, în inima ta, nu te va ierta, n-ai nicio șansă. Femeia aia în acea zi, potrivit legilor, nu mai avea nicio șansă. Și totuși a scăpat, de ce? Fiindcă s-a întâlnit cu Iisus. Și fii atent aici, frumusețea harului lui Iisus. Ultimul lucru pe care vreau să ți-l scot din acest text. Ea nu și-a programat întâlnirea cu Iisus. Habar n-avea că în acea zi se va întâlni cu Iisus. Cine s-ar fi gândit că în situația ei gravă, urâtă, dezastruoasă, ar avea șansa să se întâlnească cu Iisus? Și imaginați-vă când a fost târâtă după ei și când s-a apropiat de piața aia unde văzut mulțimea și unde nu mai știa de rușine, nu mai știa de durere, la un moment dat când își ridică fața, îl vede pe Iisus să bage în pământ de rușine. Condamnată de două ori și mai grea osânda să fi pus în fața neprihănitului Dumnezeu. Dar bine face că îl întâlnește, fiindcă e ziua pocăinței ei. S-ar putea să fii și tu astăzi aici, fie aici în biserică. Fie pe net, pe TV, pe radio, indiferent unde ești, tu n-ai nicio treabă cu Iisus. Ba din contră, ești adâncit în păcat, ești murdar, ești distrus. Și din întâmplare, asculți acest mesaj. Dă-mi voie să spun un lucru. Tu n-ai nicio treabă cu Iisus, dar Iisus are o treabă cu tine. Fiindcă niciodată omul n-ajunge din întâmplare în prezența lui Iisus. Nu există coincidență și numai providență. Tu ai ajuns aici să asculți aceste cuvinte, fiindcă Dumnezeu a vrut să se întâlnească cu tine azi, fiindcă știe că sunt lucruri pe care trebuie să ți le rezolvi între tine și El. Timpul trece, dar lucrul ăla rămâne și Dumnezeu nu trece cu vederea. De aceea îți dă șansa să poți să fii iertat, să poți să fii eliberat. Ce vei face? Farisei aceia au fost cercetați și ei în cugetul lor, dar au plecat neschimbați. Ea a plecat, dar a plecat schimbată. Cum e cugetul tău? Împovărat de păcatele tale? Nu știu, poate-s păcate sexuale, habar n-am. Poate-s păcate pe care le-ai săvârșit cu ani în urmă. Nu contează când, cum și ce Dumnezeu poate ierta. Poate un cuget încărcat, poate insensibil, fiindcă încă trăiești în răzvrătire. Iisus te poate restaura, fiindcă te așteaptă să revii, chiar și după atâția ani. Și spune, vino, te iert, dar pleacă de aici și nu mai păcătui. Poate cugetul tău e atrofiat, cum a fost și al lor, de legalism. Mereu ai judecat, mereu ai criticat, mereu ai condamnat. Mereu te-ai văzut mai neprihănit ca alții. Vino și tu la Iisus, nu fă cum au făcut farisei. Sau poate ești împietrit, poate ți-e rușine, deși știi ce trebuie să faci. Poate să te predai, poate să te botezi, poate să revii, poate să te pocăiești, poate să te mântuiești. Ești tu ca femeia păcătoasă, gata să fii iertată, sau ca farisei, tot păcătoși, tot cercetați, dar condamnați. Fiindcă în loc să vină la Iisus, fac pasul în spate și pleacă. Ne iertați de El. Asta e întrebarea. Care e răspunsul tău? Hai să ne plecăm capetele noastre. Doamne, e clar că Tu niciodată nu lucrezi la întâmplare, ci Tu știi cum să orchestrezi evenimentele vieții noastre ca să te întâlnești cu noi și uneori chiar în cele mai ciudate și negre și grele momente ale vieții, Tu reușești să răscumperi, să întorci astfel încât să te vedem clar în fața ochilor noștri. De ce? Fiindcă ne iubești. Așa păcătoși cum suntem. Și ne chemi. Și unii dintre noi ne răzvrătim și amânăm și ne îndepărtăm până când cădem și cred că nu mai avem nicio șansă, dar în final știm că Tu ai lăsat să ajungem acolo. Ca în ultima clipă să poți să-ți întinzi mâna și să ne mai acorzi pocăință. De aceea, Doamne, dacă în această dimineață sunt oameni care, la fel ca farisei în acea zi, sunt cercetați de aceste cuvinte. Sunt tot cuvintele Tale, la fel ca femeia, sunt mustrați și știu că trebuie să facă ceva cu viața lor. Te rog, astăzi aici, nu-i lăsa să plece până cum nu se vor elibera, mărturisindu-și păcatul și cerându-și iertare. Fiindcă despre asta e vorba. De aceea vom cânta o cântare, o ultimă cântare, și în timpul acestei cântări, dacă există în tine vreun păcat pe care vrei să-l mărturisești, în timp ce vom cânta această cântare, vino, pune-te pe genunchi aici în față și mărturisește-l. Poate îl ții în tine de atâția ani. Nu-l mai duc cu tine acasă, ci du liniștea și pacea pe care ți-o dă Dumnezeu. Nu te mai gândi la ce zic alții. Crezi că ea nu s-a uitat în jur? Crezi că ea nu și-a văzut vecinii, prietenii? Dar s-a uitat la Iisus. Și Iisus i-a dat o șansă să-și refacă viața. Iar dacă ești împietrit și poate un duh critic, un duh de judecată și știi că ai îndepărtat pe alții și poate inclusiv pe pruncii tăi și știi că Dumnezeu îți vorbește uneori, fiindcă adesea numai tu vorbești, că trebuie să te pocăiești și să fii altfel, să ridici, nu să dai, vino și pocăiește-te și tu. Fiindcă nu la întâmplare Dumnezeu i-a pus pe acești farisei și cărturari față în față cu această femeie păcătoasă și toți față în față cu Iisus. Fiindcă El vrea să ne dea o șansă tuturor. De aceea, dacă ești aici și ai nevoie de mântuire, vino. Dacă nu știi cum să te rogi, vino, inima ta o știe Dumnezeu. Dacă ai trăit răzvrătit, dar vrei să revii la Hristos, vino și tu. Dar pleacă de aici atins de El și nu mai păcătui. Pleacă diferit de cum ai venit. Haideți să ne ridicăm. Și vino și spune: Doamne, vin, recunosc pe genunchi, fiindcă e singura postură în fața lui Dumnezeu, mă pun și recunosc că fără Tine doar aburi sunt. Tu-mi dai sens pe acest pământ. De aceea vin și spun: Doamne, am nevoie de Tine, ori și când, oriunde. Doamne, am nevoie, astăzi și aici. Hai să cântăm, hai să ne rugăm. Și dacă Dumnezeu ți-a vorbit și vrei să-i vorbești și tu, ai curaj, pe genunchi, mărturisește-i.